Mbote bampangia luzolo ya intangwa kupesa benu batangu na ndinga kikongo na ntuala kinzo zolo mishili ntuala mupangi nkufia ntangu. Bantu nana memona lufwa sambu na bumbwanzi ya bankindu na tinaka bau binwani ya kodiko na teritoria ya arobetke na kizunga Ituri. Kivuka ya bantumo ya nkangu ya Afrika, mevuka na sambu na kunwanisa diambu ya kubaka to kupesa mandesu ya bana. Kivuka ya na kelomba na bantumo ya nkangu ya Republika Demokratiki Kongo na kupesa maboko na mfumu ya Isi Felix Tshisekedi sambu na kunwanisa kajilu yai na Republika Demokratiki ya Kongo. Ya umekuma na mbanza mbujima haiba nsaku ya sima mpe karbiran sambu na mambote ya nkangu mpe ntalu ya bima ya izole mema nisa kukita. Inda ntangu na Ituri, bantu nana memona lufwa, bankaka kumi melwala na kati ya bumbwazi koti silaka bau babinwani ya kodeko na teritwara arumbe katoku zapisa kena kizunga Ituri, mingi peza na mabwala shaba ya kele na ndilu na teritwara ya jugu. Kulandana na baina mepesa nsangu kati ya bantu ina bame kufwa kele baina keti munaka mabangantalo ya wolo, mingi peza na mabulu ya alu. Bantu ina kuendaka kufwa bau, bame zikisa bainzo mingi mpenkangu memanisa kutina, mabwana na bau samu na kwenda kuswama na bisika nkaka. Tangu ya Marcel Kizaba Mungu nange Enoch Matondo.
Kimvuka ya bantwenya na minduki na maboko balenda kuvanda bimpumbula kodeko baka tukaka na walendu wati na telitole ya maagi baku kutaka mpimpa meluta na bwala ya shaba na groupement kandoi. Bau vandaka kubeta masasi mingi kulandila na ina metuba mfumu ya ndo baku endaka na manima na ntoto ya mabanga ya ntalu ya alu wapisika bantu mingi keti munaka mabanga ya ntalu kuna Israel Omu Atubar metubati na yekwe kuina bantu na na kati na bao bankento zole kufuaka na masasi mpe bantu kumi kulualaka bampute ya mingi kati na bao kele bampute ya nene mebwela mbangi ina tekila bao kukwenda bimpumbulu ina bao kunataka wolo mingi mfumo ya kitini ina kena kuwolola kondwa lusadusu ya makesa inti na beto ya fardese mpeleko baza bisaka bao na nkangu beto mekununga ve na kuzwa kinati ndinga ya makesa ya fardese kuna na Ituri beno simba diagati ikele musukusi ya ntete ya bimpumbulu ya kodeko na telitola ya aru banda mbatukulu ya mvula yai.
Betu landakana na ntangu na betu na kizunga Nord Kivu, salu ya makesa, mekuzwa, masasi, mutindu babu lakabau, kati ya Bikenge na Ishagi, na kati ya Park National ya Virunga, na groupement ya Kisigari, na territoire ya Rutshuru. Ba makesa zole ya insi na betu, memo na lufwa, na kati ya Bankindu ina, mezabisa kinati ndinga ya sektor operationnel ya Sokola 2, na kizunga ya Nord Kivu. Makesa insi na betu mefunda ba M23 kele na Muhati, ti Bame ziti save kukitisa minduki inabake bokilaka sese lefe. Ba M23 na ndambu na bao. Bame zabisa ti mambu nyoso bame tubila samu na bao. Yake luvunu. Ya kumaka kilumbu ya lumingu na mbaza Lubumbashi. Kilandi ya commissaire general. Keta la mambu ya police mpe bisalu ya police nationale congolaise. General Filemon Patience Mushindi ya Have. Kele na lutuadisu ya ba commissaire mingi general ya PNC samu na kwenda kusala kisalu na ndambu ina. Yani za bisakati, bame kwenda na mbanza Lubumbashi, samu na kusoba sana mabanza, na bafumu kele na kitini ya Grand Katanga, na ndambu metala ba polisye ina meka tukaka bizunga nkaka, kasi bame kwenda kusala kisalu nkatu inswa na Grand Katanga. Betu simbati, lukutakanu ya nene kati ya ba mfumu ya kele na Espace Grand Katanga na ba ina Grand Kasai, ba mevukana sama na kuzabisa ti, ba polisye kama nsambwaji makumi tanu, kena minduki, kezi inga katu inswa na Espace Grand Katanga, ba mekatuka mingi penza na Grand Kasai. Na kizunga Sud Kivu, bantu tanu, ba vandaka ba ina simbaka manduki ya ntama, ba kena kusamba na ntwala ya lusambusu ya makesa na Sud Kivu. Ba mesambisa bau, sambu na mambu ya kufwa bantu, kubaka bankentu na kingolo, kuiba bima ya bantu, kufwa mpe kunyonga bantu, mkatu inswa. Lusambusu na baume baka lusadisu ya mambu ya masonga ya MONUSCO na binama ya nkaka ya task force ya justice penal international to lusambusu ya inza. Musa bisaka benu na lwentukuti kimvuka ya ba ntumo ya nkangu ya Afrika mevuka na kusambu na kupesa maboko na mfumu ya isi samu na kunwanisa nkadilu ya kubaka madesu wa bana na Republika Demokratiki du Congo. Diamba ngotu bamaka na kati Assemblée Nationale. Pasi za pamba kena kulomba tiba fiongunu na mbote diambu ina mpe nyoso ina sonamaka samu na kunwanisa kupaka to kupesa madesu wa bana mutindu yake salama nkatu kupesa ndola na Republika Demokratiki du Congo. Bantu tatu mekufwa kati ya tatu ina bandi misama kati bake na kimbevo ya Ebola na ntungi ya yambala kumina iya ya mekota kimbevo ya virusi ya Ebola na kati ya mbanza mbandaka. Baza bisaka yao katuka kilumbu. Makumi zole na tatu ya ngonda iya mekatua kuluta na ministre keta la mambu ya mavimpi ya nzutu mpe hygiene na prevention. Kasikuna na kati ya mbanza mbandaka bimvuka ya bisadi keno anisaka kimbevo ina kena kusala mpipa ntangu samu na kusukisa kutambikana na kimbevo ina. Kati ya bisalu baki na kusala mpe ya kele ina kutelemisa babaza ya nkangu baza bati kimbevo ina kele ya kivonza ya ngolo mpe ya kena tumaka luzingu ya bantu.
Ifunda mosi bakento babakala bana bakuzaka bogidisa na ba inja nzambi ya Motema Pembe ina kele difusi ya kimbevu na mbandaka kimbevu ina ya Ebola. Kisalu ya kupesa malongi ya kutoka salama na dikabu ya kupesa bantangu na bivonza mpe Ebola mpe kukuza zika bantu na mutindu ya mbote bayayi mekufwa kuza zengisa bato mangwele na ntango ya kimvuka ya Ba ndinga ya ba radio ke sala nyonso yai bandaka kilumbu yantete yai na ukuza pesa bantangu to bengana Ebola zona tuba betu fukusa Ebola ba manaka yai yamekuza pesa ma na kintwadi na internews na isaidi ba yai ke pesa ba maboko na bangonda tatu jina la tanga radio mwana radio libiki Radio Bondeko, pe radio na television Joey.
Betu kwenda na kizunga kwilu wapisika ba balon ya ba mustikel kene na bilongo mkama zole makumi nana na ivwa. Betu lenda tubati konso balon kene na ba mustikel makumi tanu na kati na yao. Batu laka bilongo inalenda zingila ntangu ya ini. Betu tutapisati nantalu ya nyoso yake mafunda kumi na iya makumi iya na tano ba mustikel. Iname kwenda na kata kizunga ya mavimpi ya nzutu ya mukedi na teritwa ya gungu. Bame ba yao na nkangu katuka bilumbu tatu ya ngonda betu kele na kati ya teritwa Ijofa. Ntangu nyoso bisalu ya utelemisa mabanza ya nkangu kena kuzabisa bau tibafa na vutu saba mustiker ina. Na yao susite sivili ya gungu metelimina diambu ina na ngolo peza bakelomba na bantu ya bisalu ya lukengelu na kuluta na konso bwala kati ya babwala metangama tibau nde hibaka ba mustiker ina baso saba mustiker ina tiba vutula yao. Ntangu na inda na yao nange ihe ni mboma.
Ntuadisi ya kimvuka nkangu ya telitwali ya gungu mezebisa ndi ya ikeleka ba mustikeri ya iba ibaka yao na bankangu ya babwala iya ya meba kama na telitwali ya Ijofa. Ya ikele babwala mungai vanda, mungai mundundu, mungai musenge, chi mungai kinganzi. Ya salamaka na lumbu ya tanu ya ngonde ya tanu ya intangu jitoma mosi ya nene ya vandaka nata ba mustikeri ya ngo, salaka kisumula na nzile ya nene ya ntete na kukitangumba ya nzari ya mungai na telitwali ya Ijofa. Lokola bantu ina ya baka ba mustikeri ya ngo kezo la ve na kuvutula yao na malembe nyonso Joakim Kusamba kelo mandembula mataji kusa kota na bainzo ya bankangu nyonso ya babola yai iya sambu na kubotula ba mustikeri ina ya kele sambu na nkangu ya zone de sante ya mukedi na teritwali ya gungu. Yandi metele mila na ngolo nyonso kikalulu yai ya kuiba bima kana jitoma mosi mesela kisumbula ya nzietelo. Beno simba nde mazono lumingu lumbu ya kumi na tanu ya ngonde ya tanu yai kimvuka mosi ya bantu ya sanri ya kinshasati ya kizunga ya kwilu bavu andaka kimvuka mosi Ntwadisi ya parke ya gungu, ntwadisi ya telitoli ya Ijofa, bivuka nkangu ya batelitoli ya inyoso zole tila polisi, baku tanaka na mungai, samu na kubinga nkangu na kufutula ba mustikeri ina nyoso ya bayi ibaka.
Bitu kwenda na Kasai Oriental, wapisika bisalu ya manaka to proje babo kilaka chile jelu, ya telamaka katuka bangonda tatu, na kati ambaza mbujimai ya mevutukila. Direkteri ya Office de Voirie Drainage, mesikimisati bisalu me banda mpambave, bazu waka, carburant ya mingi mpe ba ciment ya mekatuka na gare ya Mwene Ditu ya kumaka na nzile ya Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC na Munkofi ya bawago mingi memanisa kukuma ya mesalati ntalu ya carburant mekita ya ciment mtindu mosi na mbaza mbujimai. Fédération des entreprises FEC na Munkofi ya bantu ya Munkiti ya Insinabeto metombula nkadilu ina kimosi na Société Civile samu na kuzabisa ti luyalu fwana landakana na nkadilu ya mtindu ina samu na kusadisa nkangu.
Victor Kashala, ntwadisi na kizunga ya OVD, animeza bisati, mamibaka kiko ya bantaku ya sima, bwela diyeka essence to carburant, mepesa ba unzila ya ukuza sala, bisali ya masoneri yina bikaraka ba wagon tanu kumaka na mbujimai na sima ntalu ya bima ya nyuso zole ya mekita chaku ya sima ba vanda sumbila na ba dolar makumi iya bubu ya ibake na kusumba yao na ba dolar makumi tatu na tanu bifulu ankaka makumi tatu litre essence ba vanda sumbila na 6000 francs congolais bubu ya ibame uma kusumbila yao na mafunda iya bambuta ya OVD bamesanisa ba mbuta ya SNCC na mangolo bamekuza sala na kuza kumisa babima yai kuna na Grand Kasai yai mekuza kitisa bantalo na zandu
matondo bapangalo zolo vana mesuka bansangu beno tulaka beno beno bikalambote.